Vi skal lese fra Lukas, kapittel 24, vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som om han ville dra videre. Men de ba om inntrengende, «Bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt i bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene deres samlet, og disse sa, «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Slik lyder Herrens ord.
Ja, hjertelig velkommen til ny storsalshøst. Det er få ting jeg gleder meg så mye til som at storsalshøsten skal sette i gang igjen. Det handler om energi, det handler om at vi er i gang igjen etter en lang sommer hvor vi har ligget litt i dvale. Neste søndag så begynner vi prekenserien vår i tekstboka, men vi tenkte at denne søndagen er en utrolig fin anledning til å snakke om noe som er viktig for storsalen, nemlig vår visjon, hele Oslo invitert til bords. På årsmøtet så fortalte vi litt om planene vi hadde for året som kommer, og det er jo 25 stykker som får med seg det, så vi tenkte kanskje at det var greit at resten av menigheten også var med på det. Så derfor blir dette en liten sånn visjonspepp, kan vi vel kalle det. Har du en visjon for livet ditt? Jeg mener, vi blir født, vi vokser opp, vi går på skolen, vi velger utdannelse, Og noen stifter familie, andre ikke. Og noen får drømmejobben, andre ikke. Noen føler at livet leverer på alle områder, og andre ikke. Og for de fleste av oss så det trolig et eller annet sted midt imellom disse ytterpunktene. Men det jeg tror vi har til felles, at vi har og har hatt drømmer om hva vi ønsker å oppleve, få til, eller at livene våre skal ha betydning. For noen kan det være veldig konkret, for eksempel mor Teresa, som i alder av 12 år føler et sterkt kall til å hjelpe de fattige, noe hun dedikerer hele sitt liv til. For mange av oss andre så det langt mindre ekstraordinært. Det kan handle om å ønske om å bli lærer, eller lege, eller ingeniør, eller prest, eller noe annet. Det kan handle om et ønske om å være engasjert i en menighet, være til stede for barna våre, leve miljøvennlig, og så videre. Men uansett om du bevisst eller ubevisst på denne visjonen din, så har du noe å si hva slags visjon du har for livet ditt. For som oftest så det det du vil bruke energien din på å prøve å oppnå. Og det kanskje ikke så veldig vanlig da, å snakke om visjoner på det personlige plan. Men hvis man ser til selskaper eller organisasjoner, så har de gjerne en visjon som sier noe om hva de prøver å bli eller hva de er. Og i det forrige selskapet jeg jobbet, hadde vi en visjon på engelsk selvfølgelig, som lød «Shaping the media of tomorrow». Today. Altså, vi skaper morgendagens medieopplevelser i dag. Og de som da gjetter hvilket selskap du har, så det Schibsted som eier VG og Finn og annet. Det handler om at det skal være en innovasjonskultur. Vi skal utvikle ting i dag som handler om det som vi skal levere på i morgen. For en visjon rett og slett en beskrivelse av en fremtid som nesten utopisk, men som vi skal strekke oss mot for å oppnå. En god visjon skal være lett å kommunisere, den skal inspirere, den skal vise oss vei, og brukt på rett måte, gjør det mulig for organisasjoner å trekke i samme retning. Men skal den ha effekt, ja, da må vi bruke den aktivt. Den må snakkes om, den må refereres til, og den må med jevne mellomrom. Som i dag, på denne gudstjenesten. Hadde Jesus en visjon? Det føles litt rart å anvende sånn forretnings- og organisasjonsbegreper om Jesus. Han litt særstilt på et vis. Men jeg har likevel lyst til å gjøre det, for det jo ikke helt unaturlig å spørre om akkurat det, tenker jeg. For den guddommelige visjonen om alle tings ende og mening, den kan vi jo lese om i Johannes åpenbaring, og jeg leser fra kapittel 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte. Man kan kanskje tenke at Jesus tok denne himmelske visjonen, og en gang skal alt det som vondt i denne verden opphøre, og det kun Gud og det gode skal være igjen. Og han brøt det ned i noe mer praktisk og konkret for livene våre her og nå. Han sa i hvert fall en god del ting da, om hvorfor han hadde kommet og hvorfor han ikke hadde kommet. Blant annet, han skulle ikke følge sin egen plan. Jeg ikke kommet til denne verden for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Han ville oppsøke folk som ikke har alt på stell. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han kom for å endre perspektivene våre. Til dom jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Han kom for å lyse opp mørket i livene våre. Som lys jeg kommet til denne verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Og det mange, mange flere av disse utsagnene som både provoserer, forstyrrer, trøster og oppmuntrer. Og de var helt nødvendige. Både for at han skulle fullføre sin fars plan, men også for at vi skulle bli nysgjerrige, irritert, provosert og vekkes ut av en eller annen likgyldighet. Han ønsker at vi skal forholde oss til ham. Og det kanskje her vi møter de to disiplene på vei fra Jerusalem til Emmaus. Bare den ene disiplen blir navngitt Kleopas. Men hvis vi leser litt i Johannes 19, så hører vi om ekteparet Kleopas og Maria, som trolig de samme som beskrives her. Med andre ord så vi kanskje rett og slett vitne til en aldri så liten ekteskapelig disputt på vei ut fra Jerusalem. De debatterer i hvert fall heftig om alt som har skjedd de siste dagene, og alt har nok ikke gått helt sånn som de forestilte seg når de begynte å følge Jesus. Men så det disse ryktene da, disse ryktene om at noen kvinner hadde sett ham. Og Lukas, han forteller hvordan Jesus dukker opp på veien sammen med og overhører samtalen. Han gir seg ikke til kjenne for disiplene og får de til å forklare alt som har skjedd. Og det veldig lite galt i hva de forteller Jesus. Det en ganske korrekt fremstilling. Men disiplenes håp om hvordan ting skulle skje fundamentalt annerledes enn hva som faktisk skjedde. For de hadde jo håpet på en frigjører som skulle renske tempelet, som skulle frigjøre Jerusalem og sette Israel fri. I stedet så fikk de en frigjører som ble korsfestet. Og ironisk nok i teksten da, så ser vi at vi som lesere, hvem disiplene har ved sin side langs veien, vi vet jo at det Jesus. Men vi hører ikke hvordan han utlegger fra Bibelen for å forklare dem hva som har skjedd. Disiplene, de hører alt, men de ser ikke hvem han er. Det først når de setter seg ned ved bordet at ting begynner å skje. For tenk på det aller første måltidet Bibelen beskriver. Riktig nok skjer ikke det ved et bord, det skjer i Edens hage. Hvor vi leser at Adam og Eva begge spiser av frukten som fører til syndefallet. Og blant jødene ble nok denne historien fortalt om og om og om igjen. Som begynnelsen på all lidelse, sorg og forfall. Og her i denne Emmaus-teksten så beskriver Lukas det aller, aller første måltidet i den nye skapelsen. Øynene deres blir åpnet, og de ser kanskje alt de har opplevd med Jesus og disiplene gjennom Jesus. Kanskje de også ser hele Israels historie gjennom Jesus, slik vi har lært å forstå at Jesus Bibelen og tekstenes sentrum og historiens midtpunkt, som vi må forstå alt gjennom. Måltidet og samlingen rundt bordet sentralt i mange kulturer, men her løfter Jesus det punktet til noe enda mer. Ikke bare til et mellommenneskelig sted for relasjoner og inntak av mat, men også et sted for Guds relasjon og åndelig føde. Så da vi for 3 år siden landet på visjonen vår «Hele Oslo invitert til bords», da føler jeg at mange ting falt på plass for oss. At vi en menighet i Oslo jo ingen bombe. Men at vi har et spesifikt Oslo-oppdrag, det var ikke så tydelig. Og visjonen sier om at vi skal virke i denne byen og få flere til å føle seg velkommen rundt bordet her i Storsalen. På samme måte som vi selv invitert, skal andre i Oslo også oppleve det samme. Alle andre, faktisk. Ambisiøst? Definitivt. Urealistisk? Trolig. Men like fullt, det alltid en person, en familie, en vennegjeng, en gruppe som ikke føler seg velkommen i dette rommet, eller som ikke vet om dette rommet, som ikke vet at vi eksisterer en gang, som burde ønskes velkommen her. Og det det visjonen handler om. Det den neste, og den neste, og den neste som vi i fellesskap kjenner og kan nå ut til. Men vi ønsket også å konkretisere denne visjonen litt ytterligere, og det handlet om å lage noen knagger vi rett og slett kan henge våre storsalsaktiviteter og innsats på, et slags verktøy da, for å sikre fokus, og som gjør at vi kan inspirere hverandre. Så avledet av visjonen, så laget de disse knaggene uttrykk som ulike typer bord. Vi landet på tre forskjellige bord. Alterbordet står her foran meg. Dette det viktigste bordet I menigheten vår, og ikke fordi det spesielt flott å se på, men det fordi det I kjernen I hvem vi og hva vi holder på med. Hver søndag samles vi rundt dette bordet. Rundt alteret møter vi Jesus helt konkret gjennom brød og vinen. Det bordet som åpent for alle som ønsker å nærme seg, hengi seg, finne ut av hvem Jesus Oppe på, her oppe så alteret symbolisert som en halvcirkel. Og det handler om at på den andre siden sitter alle våre brødre og søstre som gått før oss gjennom historien, gjennom døden og inn til det evige liv. Og vi kan også tenke at det representerer alle andre kristne menigheter som samles rundt omkring I den ganske verden, rundt det samme bordet med Jesus. Hvis vi skal koke storsalen ned til det absolutt minste, hvis vi må kutte ut så mye, så vil det siste vi kutter ut være gudstjenestene. Vi kan si at storsalen først og fremst et gudstjenestefeirende fellesskap. Før all annen aktivitet så det det vi vil prioritere. Å feire gode gudstjenester sammen som hjelper oss som går her til å få levende møte med Jesus. Så for 2018 så satte vi oss rett og slett helt tre konkrete mål. Og det handlet om denne menigheten, denne fellesskapet, at vi lykkes med å etablere en samlende kveldsgudstjeneste som vokser. Og det handlet om transformasjonen fra G18 til G, og G20-30 eller G21, eller hva det nå heter for noe igjen, til Storsalen kveld. Det har vært et kjempefokus for oss. Det andre fokuset en vellykket oppstart av Soul Church, hvor ungdommer og familier utenfor storsalen engasjerer seg. Altså helt nye folk. Der vi også gått på vei. Neste søndag da har vi vel tredje gudstjeneste I Soul Church-serien. Og fortsatt vekst I storsalen morgen, med økende engasjement og deltakelse fra alle generasjoner. Og der skjer det også utrolig mye bra. Det var alterbordet. Så har vi kjøkkenbordet. Vi har alle mange bord som vi sitter rundt I løpet av en uke, hjemme på jobb hos venner og på kafé og så videre. Og I disse hverdagsbordene steder vi bygger relasjoner til mennesker som vi ønsker å bli kjent med. Det tror vi også viktig for oss som menighet. Så for storsalen symboliserer kjøkkenbordet småfellesskap, hvor liv kan deles, hvor man kan be og lese Bibelen sammen. Og også her skjer det veldig mye bra, og vi ønsker at det skal fortsatt spire og gro. Her satte vi oss også tre mål. Og det handler om at vi ønsker at flere skal finne seg et småfellesskap. To, at alle som vil skal få et tilbud om småfellesskap. Og tre, at vi skal gjøre et eller annet på dette med tro på hjemmebane. En ting å komme her og tro I et fellesskap, men hvordan praktiserer vi troen vår I familien vår, studiekollektivet, på jobben? At vi lager noe opplegg rundt det. Det finnes mange bra fellesskap, men jeg tror vi har et stykke å gå på veien her for at vi kunne si at vi helt I mål. For vi tenker at disse bordene som både organisert og organisk, så har du en drøm om å samle noen rundt et bord. Bare dra på. Så har vi kommet til det siste bordet her, langbordet. Det kanskje det vår visjon sier mest om. Vi ønsker å bety noe for Oslo, også utenfor dette huset her, og for oss som vanligvis går her. Langbordet det bordet som starter her, og strekker seg ut I Oslo, hvor mange kan føle seg invitert, sett og delaktig. Kjærlighetsfesten som vi arrangerer her hvert år for mange som lever røffe liv, et eksempel. Danserommet kanskje et annet eksempel, hvor dansere fra hele Oslo, ja faktisk hele verden, kommer for å trene, ha fellesskap og inspirere hverandre. Der jeg bor, oppe på Lindern, så har vi også et langbord. Hvert år, de siste 10 årene, har vi laget en hagekonsert, hvor det kommer ca. 400-500 mennesker For god musik, leker, mat, fellesskap og giveglede, vi samler inn penger til et eller annet kristent formål. Det startet som en idé. Vi hadde kjempebra musikere, og så bygget vi på det. Med god mat, leker for barna, og plutselig så er det noe som ruller og går, som hele nabolaget kan delta på. Innenfor langebordet, så satte vi oss noen ambisjoner der også. Vi skal jobbe for å få en overbukket kjærlighetsfest. Dere hørte det her. Vi skal jobbe for at det skal bli enda flere som kommer på den. Vi skal også jobbe for at danserommet blir enda mer brukt og enda mer kjent i Oslo. Og så det siste, litt vanskelige punktet. Vi skal avdekke ett vesentlig behov storsalen kan handle på. Det kan være noe nytt, det kan være noe vi holder på med i dag, som skal bety noe for flere mennesker i Oslo. Tre ting her også. Og her føler vi at vi kunne ha begynt å røre ved overflaten. Masse potensial og mange ting vi som menighet kan gjøre i Oslo. Og allerede i september vil du få anledning til å delta på Elsk Oslo-festivalen, hvor det en mulighet til både å bli bedre kjent med Oslo og menigheten, men også bli inspirert og inspirere hverandre til å finne ut hvordan vi kan bety mer. Så der har du det. Storsalens tre bord. Dette ikke en gudegitt visjon, som Gud avhengig av for at det skal skje bra ting i Oslo. Dette heller ikke en visjon som avtroppende hovedprest laget, eller staben, eller styre, eller jeg. Dette en visjon vi har i fellesskap, både som styringsverktøy, slik at vi kan prioritere vår innsats og ressurser, og som inspirasjon for levende trosliv innenfor og utenfor disse veggene. Jeg vil oppfordre deg innstendig til å gjøre disse bordene til dine. For deg selv, for oss, og for de fellesskapene og sammenhengene du en del av. Som Emmaus-vandrerne fikk sine øyne åpnet ved bordet, håper jeg at vi kan bidra til at mennesker i Oslo kan få oppleve det samme, at Jesus til syvende og sist vår visjon, og at han kaller oss til fellesskap sammen med seg ved bordet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn, som var, og blir en sann Gud ifra evighet og til evighet. Amen.